Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. 15. dan jula, a u Pragu su s vama
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobar dan.
U režiji je Maher Elšani, a ja sam Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo ko bi sve u vladi Srbije mogao ostati bez posla. Tražimo odgovor na pitanje, hoće li bista književnika Alekse Šantića ponovno zauzeti svoje staro mjesto u Mostaru? Te da li se crnogorski zakon o radu kosi s onim u Evropskoj uniji? Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Učešće srpskih stranaka na izborima uz registraciju na Kosovo izjavila Edita Tahiri. Vlada Srbije će imati jasan stav o kosovskim izborima, kazao direktor kancelarije Aleksandar Vulin. Sarajevo nema volje za rešavanje statusa Hrvata, izjavio Vjekoslav Bevanda. Crna Gora da se uozbilji, stiže Srbija, smatra Jelko Kacin. Merkelova zatražila oslobađanje Morsija. Islamista osuđen u Bangladešu na 90 godina zatvora. Štrajk komunalnih policajaca u Atini protiv mera štenje. Telegramska služba u Indiji ugašena posle više od 160 godina rada.
Korak dalje.
Do kraja ove sedmice javnost u Srbiji će napokon znati ko iz vlade nakon skoro godinu dana rada odlazi, ko ostaje, te jesu li izbori konačno stavljeni ad acta. Pred Dačićevim kabinetom ozbiljni su poslovi sređivanja unutrašnjih prilika u državi, koja je na ivici bankrota. Rekonstrukcija vlade gromoglasno je najavljena od strane najjačeg koalicionog partnera, naprednjaka, potpredsjednika Aleksandra Vučića. Svaka bi partija trebala samostalno odlučiti o tome koga se odriče, ali javnost sve ovo doživljava kao još jednu stranačku trgovinu. Mediji su, kaže Branka Mihajlović, prepuni ministara koji sami sebe hvali. Poneki istina blago se i samo kritikuju, a neki se prave ludi, glumeći da imaju pune ruke posla, pa ni za šta drugo vremena nemaju.
Biti ministar mora da je fantastično. Pričinjava veliko zadovoljstvo čovjeku koji radi taj posao. I ljudi se veoma, veoma teško odriču takve pozicije.
Kaže izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
To nije samo kod nas, to je svuda u svetu. Dakle, na svim izborima u svetu svako ko je na vlasti bi želeo nekako da ostane vlasti, nekako po prirodi stvari. Dakle, mi ne možemo očekivati da će ministri da se povlače samo zbog toga što su napravili greške. Ali ukupna atmosfera u društvu treba da bude takva da se to prosto podrazumeva.
Videće se uskoro koliko će biti ozbiljne promjene u vladi u kojoj ministri zbog ozbiljnih gafova nije trebalo ni da sačekaju rekonstrukciju. U prosveti afera sa ukradenim testovima, u poljoprivredi sa alfatoksinom u mlijeku, u kulturi sa raspodelom i tih gotovo nula sredstava i skandaloznim kadrovskim rješenjima. Javnost je zasuta nizom spekulacija na temu ko odlazi, ko ostaje. Mrka leti, Obradoviću nema spasa, Knežević se ipak udavi u mlijeku, Slavici neće pomoći ni infuzija, Alisa odlazi u slačionicu. Ministri, uključujući i premijera i njegovog prvog potpredsjednika, za sada ne pominju ni jedno ime. Aleksandar Vučić je izgovorio makar brojku, najmanje tri ministra iz njegove stranke će leteti. Socijalista Dačić se ne nadmeće. Poslušajte najnovije iskaze nekih od ministara.
Apsolutno svakog trenutka ja sam sasvim spremna da se pomerim i ne mislim da je to ništa strašno.
Mislim da za ministre, za sve nas to uopšte nije doživljaj koji je, i događaj koji je neprijatan.
Ne bježim od odgovornosti.
Ja se rekonstrukcijom ne bavim, kao što vidite, leto je, šetam po gradilištima.
Ja sam uveren da će tim koji je pokazao da ume da radi dobro, da je efikasan i da daje rezultate nastaviti da radi na ovom mestu.
Tako kažu ministri, a šta kažu građani?
Ja mislim oni resori gdje su na glavni problem prosveta, svakako ekonomija bez obzira što je Dinkić nezamenljiv.
Čini mi se da je ovo bolje nego što je bilo pre.
Jedno Mrkonjića bi skinula. Rasipa se. Mogao bi ovaj ministar prosvete da razmisli isto o svojoj fotelji.
Čiji su oni isti? Vidi šta se radi.
Iako je sam birala, ti više nisu tu.
I nije ni za jednog šteta. Paraziti, na mene treba bolji život.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, svestan svoje snage, poručuje koalicionim partnerima da je druga solucija, ako ne bude ozbiljne rekonstrukcije, izbori, a onda će valjda premijer biti premijer.
Pa dobro, ako ste bili super, onda čestitam vam na tome. Čestitam vam na tome, pa nastavite da budete super.
samo ćemo vidimo kako i gde.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić o tome kome na ruku ide rekonstrukcija vlade.
To može da pomogne samo Lučiću, on je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni. Čovjek koji ima, ajde da kažemo, neprikosnovenu podršku biračkog tela, tako da njegova snaga je nesumnjiva. Da li su u stanju ostali da mu se odupru? Ukoliko se budu preterano odupirali, novi izbori će da promene stvari dramatično.
Premijer Ivica Dačić, koji malo pa ovih dana sluša nadmetanja naprednjaka koji javno uzvikuju Vučića za premijera, uprkos tome što on opet javno odgovara da ga to ne interesuje, a da bi mogao da hoće to biti očas posla, našao se ovog vikenda u nakresnoj paljbi TV voditeljke koja nikako da odustane od pitanja hoće li ministar prosvete Žarko Obradović biti rekonstruisan.
Ovo što me pitate nije u redu, zato što, mislim, u redu da me pitate, ali morate da odate jedno priznanje da je SPS stranka koja se najviše menjala svih ovih godina. Koliko će ministara biti promenjeno iz SPS-a, sigurno će biti promena.
Iako ne spori da može doći do ozbiljne rekonstrukcije vlade, dugogodišnji hroničar partijske scene Srbije Mila Milošević objašnjava zašto cela dosadašnja priča o rekonstrukciji liči na međupartijske nagodbe.
Uprkos izbornim obećanjima nije se promenila suština vladavine, a to je partijska država. E sad, očigledno u vladi u kojoj jedna partija dominira, a nema najvišu poziciju, da rastu ambicije. S druge strane, vlada se suočava sa osnovnim problemom, a to je ekonomski neuspeh. I sad tu neko treba da plati na mostu ili na Ćupriji.
Nova podela kolača događa se nakon godinu dana rada vlade u kojoj su se stvari umeđu vremenu bitno promenile, jer je podrška naprednoj stranci potpredsednika Vučića toliko narasla, a drugih stranaka manje više pala, da je potpuno jasno u čijim rukama je mač. I to u trenutku kada, zna to najjači čovjek Srbije, ovu vladu tek čekaju izazovi, urušena ekonomija i evropski skrining. Socijalisti Dačiću nije preostalo drugo nego da posegne za ni manje ni više nego Biblijom, kad može naprednjak Vučić da citira gurua antimiloševićevske Srbije Radomira Konstantinovića, zašto Dačić ne bi mogao Evanđelje po Mateji.
Široka vrata i širok put što vode u propast i mnogo ih ima koji idu njima. Uska vrata i tesan put što vode u život, malo ih je koji ga nalaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, .org.
Predratne 90. prošloga stoljeća odavno su ostarile, a njihove posljedice su još tu. Još jedna relikvija tog vremena pojavila se ovih dana u Mostaru. Naime, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta došlo je u posjed ostataka originalne biste Aleksi Šantiću, koja je nekad stajala u parku u neposrednoj blizini Starog mosta. Nakon što je u ljeto 92. godine minirana, ostaci su netragom nestali, a gradom su kolale priče da je Šantić završio u Neretvi. Priču o tom vremenu bezumlja ima Mirsad Behram.
Bronzano lice, oštećeno gelerima i na više mjesta probušeno mecima, bez sumnje je sa statue koja je od 70. godina prošlog stoljeća sve do ljeta 1992. godine stajala u Šantićevom parku u Mostaru između Starog mosta i spomen kuće još jednog pjesnika velikana Svetozara Ćorovića, koji je bio oženjen Šantićevom sestrom. Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, čije sjedište je upravo u spomen kući Svetozara Ćorovića.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada od prve statue Šantićeve koja je postavljena.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je minirana. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje. U trenutku dok je taj komad glave izdvojen, onda se još selektivno gađa, pa se gađa kroz nos. Potom proboji po licu, ispod lica, dakle nisu se zadovoljili samo sa miniranjem.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Jer smo mi prije odmah poslije rata jedna ekipa ronioca sa nekom polovnom opremom, mi smo pokušavali da izravnimo jedan dio, pa smo ronili do Lučkog mosta, tražili bar jedan dio od spomenika Alekse Šantića, međutim nismo ništa našli. Ali kad sam ja to ugledao poslije 20 godina, zaista se šokirao.
Ismet Kurt se ni trenutka nije dvoumio šta treba uraditi sa ostacima lica originalne biste Alekse Šantića.
Razmišljao šta da uradi, to nije praktično moje vlast, to je slučajno došlo kod mene. To je vlast što svi dobri ljudi. Alekse Šantić je paradigma dobrog života na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima, nego u čitavom svijetu.
I u mostarskoj prosvjeti već su odlučili šta će uraditi sa ostacima izvorne biste Alekse Šantića. Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje Muzeju Hercegovine, kako bi bilo dio postavke Šantićeve radne sobe u spomen kući Svetozara Ćorovića, u kojoj je Šantić proveo posljednje godine života. Tu ideju u potpunosti podržavaju u Muzeju Hercegovine, u sklopu kojeg spomen kuća Svetozara Ćorovića i djeluje. Direktor muzeja Asim Krhan.
Artefakt će naći mjesto u Muzeju Hercegovine, u jednom mozaiku, znači građe koju mi posjedujemo, od trodimenzionalnih predmeta, njegovih rukopisa. Apsolutno ono će se doći u jednom vremenu i uklopit će se jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Svi se slažu da je tek otkriveni ostatak lica izvorne biste Alekse Šantića simbol vremena u kojem su uništavani najveći kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine, džamije, crkve, mostovi i drugi objekti od značaja za sve narode i građane. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Svakako ovaj predmet svjedoči o jednom vremenu, ratnom vremenu, i znači da su bili planovi i aktivnosti da se takvi vrijedni ljudi kao što je Aleksa Šanć pod navodnicima istjeraju iz Mostara, znači da se grad na neki način obezvrijedi, da se pokaže da je nemoguć suživot i jedno pluralno društvo koje je postojalo u Mostaru i naravno u Bosni i Hercegovini.
Generalni sekretar mostarske prosvjete Ratko Pejanović slaže se da je to bilo vrijeme kada ništa u BiH više nije bilo sveto.
Jer tako drugačije objasni da se bogomolje uništavale, a iako smo ne tako davno imali dva bestijalna rata, pa nisu bogomolje uništavane. Razarani su gradovi, ginuli su ljudi, ali bogomolje nisu uništavane. Ovog puta je zaista bilo to više nego napadno i mislim da je svako to uništavanje upravo nosilo jednu takvu poruku koje šta jamije, jamije.
Akademski kipar Florijan Mičković, čija djela također su u ratu uništavana, za naš radio komentariše.
Nije se biralo, ljudi u nekakvim revoltima i ne znam čega su, jednostavno ne možeš ti, ovdje ti piše gore da je to Milivoj Uzelac nekad. E pa ne možeš njega gađat. Dakle, tragične stvari se desilo.
Ipak, Ismet Kurt, umjetnik koji je otkrio ostatke originalne biste Alekse Šantića, smatra da nam slavni pjesnik svojom ponovnom pojavom nešto vrlo jasno govori.
Dao je nama svima poruku da treba biti onako kao što je bilo.
Recimo još da danas, od 2004. godine, stoji nova statua Alekse Šantića, postavljena umjesto one minirane po povlačenju jugoslovenskih vojnih i srpskih paravojnih formacija iz doline Neretve u ljeto 1992. godine. I nova bista djelo je istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prije nego se pozabavimo crnogorskim zakonom o radu i njegovom usklađenošću s Europskom unijom, opširni pregled novosti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije izaći će sa jasnim stavom u vezi sa lokalnim izborima na Kosovo, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin.
Ono što mogu da vam kažem, to je da će Vlada Republike Srbije ispoštovati svoje obaveze koje je preuzela Briselskim sporazumom. To znači da će izbora biti. A kako ćemo na te izbore izaći, ostaje da svi zajedno procenimo šta je najpametnije i najbolje za Srbe. Ja bih jako volio da budemo jedinstveni, jer ako ne budemo bili jedinstveni, postoji velika opasnost da će se izborima više obradovati Priština nego bilo ko drugi.
Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri je kazala da partije koje su registrovane u Srbiji neće moći da izađu na kosovske lokalne izbore 3. novembra ako ne budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, ali da imaju mogućnosti da se registruju kao političke stranke ili građanske inicijative. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao informacije o sigurnosti rada u institucijama BiH, a povodom protesta održanih u Sarajevu početkom juna ove godine. Delegati Doma naroda trebalo je da razmatraju danas po hitnom postupku i izmene zakona o sukobu interesa, ali on upućen na razmatranje Ustavnom sudu BiH, koji treba da odluči da li je ovaj zakonski predlog štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Na ovaj instrument zaštite pozvali su se delegati Bošnjaci.
Između ostalog je zaključeno da bezbjednosne strukture nemaju jasno definisane nadležnosti i da bi to trebalo popraviti. Jedan od prijedloga koji je iznio Martin Raguž, predsjednik HDZ-a 1990. bio je da se razmotri mogućnost proglašenja Sarajeva distriktom kako bi se zaštitile sve institucije na državnom nivou, kaže Raguž.
Nije ovo prvi put da ovako jednom složenom sistemu koordinacije se pojavljuju rupe koje pokazuju da apsolutno postoji neefikasnost sigurnosnih institucija i zato treba jedna posebna ustavna i zakonska legislativa koja bi kao i u sličnim situacijama i u drugim državama omogućila da institucije Bosne i Hercegovine djeluju pod posebnim režimom upravljanja.
No taj prijedlog nije izazvao oduševljenje delegata iz drugih naroda. U konačnici je donesen zaključak da se održi sjednica oba doma parlamenta na koje će se još jednom parlamentarci osvrnuti na problem svoje bezbjednosti prilikom rada u državnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio intervju za Večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu zabrinutost zbog nedostatka, kako je rekao, volja vlasti u Sarajevu da bude rešen status Hrvata u BiH. Bevanda istakao da su Hrvati konstitutivan narod i da svi treba da rade na tome da ravnopravnost bude ostvarena u realnom životu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Jugozapadni Balkan Jelko Kacin kazao je da Crna Gora, ukoliko ne bude dogovora o ustavnim promjenama, može izgubiti prednost u europskim integracijama koju ima odnosu na Srbiju. On izrazio uverenje da je Crna Gora politički zrela i odgovorna i da neće dozvoliti da eventualno nesaglasi opozicije u vezi sa izmenama Ustava uspori njen put ka Europskoj uniji. U nastavku suđenja Ratku Mladiću pred tribunalom u Hagu sudski arheolog Richard Wright svjedoči danas da u masovnim grobnicama povezanim s padom Srebrenice nije našao dokaze da su žrtve bile vojnici poginuli u borbi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nakon susreta u Parizu sa predsjednikom Francuske François Hollande'om zabrinuto zbog zbivanja u Egiptu nakon što je vojska svrgnula i uhapsila predsjednika Mohameda Morsija 3. jula.
It is important that
veoma je važno da egipatske vlasti uključe sve partije bez izuzetka u cilju prevazilaženja sadašnje teške situacije. Veoma sam zabrinut zbog vesti da je uhapšeno više od 200 visokih funkcionera muslimanske braće. Ovo nije vrijeme za osvetu ili odmazdu, već uključivanje i pomirenje.
Francuski predsjednik Hollande.
Izrazio sam zabrinutost i spremnost da se učini sve kako bi se omogućilo organizovanje izbora i angažman svih partija.
Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je Morsijevo oslobađanje. Najmanje 13 ljudi, uključujući 10 policajaca, ubijeno u eksploziji automobila bombe ispred policijske stanice u gradu Deir Atiyeh, severno od glavnog sirijskog grada Damaska, saopštila je danas Observatorija za ljudska prava. Međunarodni sud za zločine u Daki osudio je danas Gulama Azama, bivšeg vođu islamističke stranke u Bangladešu, na 90 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom borbe za nezavisnost ove države. Azam je bio na čelu pakistanskog istočno krila stranke Džamat El Islami 1971. godine, kada se Bangladeš izborio za nezavisnost u krvavom ratu. Verbalna aplikacija nije dovoljna ako bivši službenik Američke centralne obaveštene službe Edward Snowden želi da dobije status izbjeglice ili azil u Rusiji, rekao je šef Ruske federalne migracijne službe Vladimir Volok. Španski premijer Mariano Rajoy odbio je danas pozive da podnese ostavku povodom skandala oko financiranja vladajuće stranke i rekao da neće dozvoliti da ovo pitanje poremeti njegov plan o sprovođenju reformi. U zvuke sirena komunalni policajci danas su blokirali saobraćaj u centru glavnog grčkog grada Atine u znak protesta zbog vladinih mera štednje. Zaposleni u javnom sektoru, mada im je u više navrata smanjena plata i ostali su bez mnogih beneficija, nisu do ove godine bili na meti otpuštanja. Mađarska razmatra prevremeno vraćanje zajma Međunarodnog monetarnog fonda i želi da ta organizacija zatvori kancelariju u Budimpešti. U vreme vlade socijalista 2008. Mađarska je od MMF-a i drugih poverilaca dobila kreditnu liniju od 20 milijardi evra za financijsku pomoć, ali vlada premijera Viktora Orbana je 2010. odlučila da ne obnovi ugovor da bi izbjegla nadzor MMF-a nad ekonomskom politikom. Tajlandski univerzitet izvinio se danas zbog banera na kojem je Adolf Hitler naslikan pored Supermana i drugih superheroja. Školski zvaničnici saopštili su da su ga napravili studenti koji nisu shvatali da bi neko mogao biti uvređen Hitlerovom slikom. Posljednji telegram u Indiji poslat je kasno sinoć i sa njime je ugašen servis koji je duže od 160 godina pružao brzu i pouzdanu komunikacijnu uslugu milionima ljudi. Toliko vam pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Eurointegracije balkanskih država na prvom mjestu podrazumijevaju velike zakonske promjene, odnosno usklađivanje s pravilima Europske unije. U predpristupnom periodu, dok velika većina stanovnika još nije do kraja obaviještena, mnogi poslodavci love u mutnom. Tako se u Crnoj Gori pronijela priča da Europa ne poznaje rad na neodređeno vrijeme, odnosno posao za uvijek, što bi se reklo kod nas. Koliko je to tačno, istraživao je u Podgorici Esad Krcić.
Eri redovnih radnih mjesta, odnosno plaćenog stalnog zaposlenja u solidnu penziju, kao da je došao kraj. Podaci govore da od 85. stalni udio radnika sa trajnim ugovorima na puno radno vrijeme je u padu u cijeloj zapadnoj Europi, a prema studiji Centra za društveno istraživanje u Berlinu izgleda da skoro svaki četvrti stanovnik Europske unije radi na kratkoročnoj, odnosno honorarnoj osnovi. U Europi je odomaćen izraz fleksi sigurnost koji u sebi objedinjava mogućnost poslodavaca da otpuštaju višak radnika, ali i sigurnost prihoda za zaposlene. Sindikalci u Crnoj Gori neprestano energično negoduju jer je radni odnos na određeno postao pravilo, a ne izuzetak. Pored toga, Crnoj Gori i Svjetske banke nedavno u okviru mjera za dinamični razvoj sugerisano da eliminiše maksimalno trajanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, što je neprihvatljivo za Uniju slobodnih sindikata, u kojoj smatraju da bi ova mjera u slučaju da je vlada prihvati prelila već punu čašu radničkog nezadovoljstva. Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević:
u situaciji kada veliki broj zaposlenih radi u radnom odnosu na određeno, to nosi brojne probleme psihološke, sociološke prirode, materijalne, nesigurnost radnog mjesta, nosi frustracije i o svemu tome svakako da odgovorne države moraju da vode računa. Tako da ja mislim sa aspekta nekih naših iskustava da tu nema prostora za bilo kakva pomjeranja i iskren da bude, mislim da ukoliko bi vlada ušla u neku takvu opciju, da bi možda to bila neka kap koja bi prelila tu prepunu čašu nezadovoljstva velikog broja radnika i građana u Crnoj Gori. I iskreno mislim da bi vlada morala o tome da vodi računa.
Sindikalci svoj stav obrazlažu argumentima koji govore o pravnoj i socijalnoj nesigurnosti zaposlenih, kao i praktičnim životnim problemima u koje spada i odbijanje banaka da kreditiraju građane koji nisu stalno zaposleni. Prije 15 dana Hrvatska je postala punopravna članica, ali što se tiče ugovora o radu koji se tamo primjenjuje, generalna tajnica Hrvatskog saveza samostalnih sindikata Gordana Palajsa kaže da nije ništa bolje nego u Crnoj Gori. Situacija je ista, kaže Palajsa.
Ona je ista naprosto iz činjenice što kratko trajanje radnog angažmana radnika ne daje stabilnost, ne daje sigurnost primanja i naravno da je samom tom činjenicom socijalna egzistencija radnika ugrožena. Oni su ograničeni u jako puno područja, od nemogućnosti podizanja kredita pa do ugroženosti koja se ogleda i kroz odgađanje vremena osnivanja obitelji. Nažalost, jedino što nam preostaje, nama kao sindikatima, je borba da ti ugovori traju što duže, odnosno da se ugovori o radu koji se sklapaju na određeno vrijeme sklapaju na što duže razdoblja.
Kada se poslodavci suočavaju sa velikom neizvjesnošću, nije logično da zaposleni budu apsolutno sigurni, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Suzana Radulović, koja je svjesna problema koje zaposleni imaju zbog rada na određeno.
činjenica jeste da ima tih problema, ali ono na što mi ukazujemo jeste da ovaj trenutak u kome se nalazi privreda Crne Gore, znači kad imamo toliki procenat gašenja firmi, kad imamo veliku neizvesnost da li će taj poslodavac zaposliti u narednih 3, 5, 6 ili meseci ili godinu dana, znate sami koliki je procenat, recimo samo u Podgorici se 11% preduzeća prošle godine ugasilo. Znači poslodavac prosto iz tog straha da li će imati sredstava da održi toliki broj zaposlenih ako ih primi na neodređeno vreme, on jednostavno je prinuđen da pristupi ugovor o radu na određeno vreme.
U trouglu sindikati, poslodavci, vlada često se kao argument poteže Evropska unija i pravila koja tamo važe i koja će se i ovdje primijeniti. Na pitanje da li je tačno da Evropska unija ne poznaje rad na neodređeno vrijeme, kako se često u domaćoj javnosti može čuti, odgovara Gordana Palajsa, generalna tajnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, novopečene članice Evropske unije.
Pravilo je ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Svi ostali oblici rada, privremeni, povremeni, rad na određeno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, rad u skraćenom radnom vremenu jesu oblici rada i u Evropskoj uniji, ali oni nisu pravilo. Druga je priča što takvi oblici rada sada poprimaju neke masovnije oblike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije nudimo vam gaf sedmice Miloša Teodorovića. Da biste znali šta vas čeka u okviru ove redovne rubrike, izdvajam prijedlog broj 1, priču o tome kako je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić doživio Wimbledon, ali i to šta mu sport generalno znači.
Kad sam bio mali.
Ja sam odrastao u Kragujevcu, u siromašnoj sredini, ali znalo se tri puta nedeljno, svi smo odlazili u društvo telesnog vaspitanja, Partizan, u kome je svako nalazio sebe. Ja sam sebe našao u atletici.
Mada je manje više dobro poznato, kada sam porastao, ovako se završilo.
Na atletskoj stazi sa pištoljem u ruci. Predsjednik Srbije u nešto drugačije ulozi.
Ne plašite se, i ta su vremena prošla. Danas je pištolj tek igračka u ruci predsjednika Tomislava Nikolića, koji se kao zgodna ikebana šeta od eventa do eventa. Baš se lepo izražavamo.
Kao sudija dao je znak za početak trke na sređenoj atletskoj stazi terena Zavoda za sport i sportsku medicinu.
Toliko je ostalo od atletičarskih ambicija, ali ne treba žaliti.
Nije sport samo za one koji postižu vrhunske rezultate.
I toliko o sportu, sada malo o armiji.
Srbija, kakvu ja vidim u budućnosti, trebalo bi da izgleda ovako.
U to ime predsjednik Nikolić.
On je najboljim oficirima visokih studija odbrane i bezbednosti i general mnogo usavršavanja, uručio sablje i značke.
Značke i sablje su u rukama najboljih.
Pa ih oni, te sablje, tu pred vama predsjedniče celivaju, a njihove se površine svetlucaju, pa u njima kojima kolena klecaju gledaju sobstvene i što im se još neverovatnije čini njegove odraze.
Mudrost nam je potrebna da bismo očuvali ono što su nam prethodne generacije ostavile u nasljeđe.
Da, da, nešto su nam i ostavili, iako se činilo s obzirom na toliko toga što smo pedantno rasturili, da je baš sve od nas počelo. No nećemo da idemo u dubinu, nego od pre jednog godinu dana gledamo samo u budućnost. I evo nas, to je snijega, ko onomad njegovog prethodnika na Wimbledonu.
Gerard Butler in the Royal Box. Gerard Butler, the actor.
A odmah ispod Butlera sedi predsjednik naš srpski, a neće ni da ga spomenu.
Oh, it's Bradley Cooper. Sitting next to Gerard Butler right there, both of them in the Royal Box.
Ama ljudi, dole nam je predsjednik.
The actor as well.
No ništa, tako bez celebrite podrške Đoković je izgubio, ali se tu nasmešila prilika da Srbija dobije. Sumnjate? E, sumnjala je i Catherine Ashton sve dok nije došla u Beograd pa se srela sa predsjednikom. On ispriča da nešto malo pre nego što se posadio u jednom redu ispod Butlera i Coopera u posebnoj loži.
Slučajno su sreli gospodin Cameron i ja.
Cameron je britanski premijer, a ko se smeje, pa Ashtonova naravno.
On je bio vidno uplašen za rezultat meča i rekao mi je tražite šta god hoćete. I članstvo u Ruskoj uniji, investitore, kredite, samo nemojte da nas pobedite. A sad posjećam gospođu Ashton da ispuni obećanje. Mi smo svoje obavili, nažalost.
Vrijeme je da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Učešće srpskih stranaka na izborima uz registraciju na Kosovu izjavila Edita Tahiri. Vlada Srbije će imati jasan stav o kosovskim izborima, kazao direktor kancelarije Aleksandar Vulin. Sarajevo nema volje za rešavanje statusa Hrvata, i kazao Vjekoslav Bevanda. Crna Gora da se uozbilji, stiže je Srbija, smatra Jelko Kacin. Merkelova zatražila oslobađanje Morsija. Islamista osuđen u Bangladešu na 90 godina zatvora. Štrajk komunalnih policajaca u Atini protiv mera štednje. Telegramska služba u Indiji ugašena posle više od 160 godina rada.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahrel Šani i Sabina Čabaravdić.